The Red
Nerd! Piu, 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 piu.
Čau! Tak jsou tady Rudý nerdi, my vás zdravíme a dneska tady nejsme s Martinem sami, je tady Majka.
Maja Vusilovič z kolektivu Združený nás navštívila. Ahoj, Majko.
Ahoj, díky za pozvání.
A Majka je součástí našeho rozsáhlého realizačního týmu a pomáhá nám s Instagramem.
Ano, rozsáhlý znamená 3 lidi, jo? A já bych to měl ještě trošku uvíst, protože my jsme se teď právě dodívali na premiérový díl seriálu Božena a rozhodli jsme se, že ho trošku zdrbnem, ok?
Jo.
A já musím říct, že jsem moc rád, že tady je Majka s námi. A už jenom z toho důvodu, že bych se cítil trošku divně, kdybychom o feministickém seriálu, za který ho rozhodně považuju, a mluvili dva párci, takže děkujem, že jsi přijala naše pozvání.
Díky moc, moc se těším, že mi vy mansplainujete Boženu.
No, tak já myslím, že mansplain je zaručen.
Jo, díky.
A zároveň druhá věc, která se mi moc líbí na tom, že jsi přijala naše pozvání, jestli to můžu takhle říct.
Jasně.
A tak je i to, že ty vlastně nejsi zatížená takovým tím školomeckým pohledem na Boženu, který jsme bohužel s Martinem zažili, a nejenom na základní, ale možná i střední škole.
Jak se ti to, Majko, líbilo?
Líbilo se mi to moc. Jak řekl Filip, nikdy jsem v Česku nechodila do školy, takže je to pro mě něco úplně nového a prostě vybrané kapitoly české historie mě dokážou nesmírně překvapit. Toto je rozhodně jedna z těch kapitol, takže ano, už si objednávám nějaké deníky, teda dopisy, divý bary a babičky a tak dále.
OK. A byli jste překvapený, že tam nebyla babička?
Ne, já jsem rád. Já jsem rád. Já už další stereotypní Boženu Němcovou bych nepřežil.
No, já jsem si to pak dohledával a jsem moc rád, že vlastně scénáristky, které za tím seriálem stojí, byly historicky akurátní, protože v době, kdy bylo Boženě nebo Barboře ještě tenkrát, v těch 17 let, tak babička už s nima dávno nežila, takže kdyby ji tam implementovali, tak je to postavený vzhůru nohama, takže tady rozhodně dávám body. A já bych ještě tak jako rád na začátek uvedl, že ten seriál je pro mě úplně fascinující, dechberoucí zážitek, bez ohledu na to, o čem se ještě budeme bavit, ale i právě z toho důvodu toho školního, protože pro mě Božena Němcová byla vlastně jenom autorka babičky a jediný, co o tom vím, je nějaký pochcanej sultán a zablešenej Tyrol, jako to je to jediný. A teďka najednou prostě díky tomu seriálu jsem si o tom jejím díle přečetl x věcí a normálně mám chuť si tu babičku přečíst.
Mimochodem, nepřekvapilo vás, že Česká televize natočila něco tak kvalitního? Já mám v hlavě třeba Příšerného Jana Husa, který se vůbec nepovedl, a tohle bylo fakt dobrý.
No, tak tady už se jako postuloval, že by to mohlo být kvalitní. A jak to teda hodnotíš jako ty, Majko?
Tak já si myslím, že to bylo fakt dobře zpracované. Mně se strašně líbily ty kostýmy a ten make-up. Si myslím, že tam jako fakt dokonaly. A i ty dialogy mi fakt jako se mi zdaly jako hodně podržené. Teďka nevím, já jsem mluvila s jednou kamarádkou, která mi říkala, že se na to dívala víc kriticky, ale nevím, já jsem si jako těch nedostatků až tak moc nevšímala. Takže jsem fakt hodně překvapená. Fakt, jak jsi říkal ty, fakt jako intenzivně zážitek.
Jo, já myslím, že kvality TV konečně doplo do Česka a byly i chlupy v podpaží, všechno správně.
Souhlasím po té řemeslné stránce jako 10 bodů z 10, jako 10 babiček. jako i vizuální zážitek jako skvělý.
Jenom všimli jste si ty pokojovky, které tam mají. Jak se ty pokojovky dostaly do Česka v 19. století?
Lodí.
Lodí? Dobře, nevím, to si musím ověřit. To mě trošku jsem si...
To je ta kritická část, kterou jsem měla myslit.
Asi jo.
Nebo je ještě něco, co bys takhle z první tomu vytkla, než se pustíme jako zevrubného rozboru díla?
Tak nevím, když jsem bavila s Martinem o tom, co mi tam jako mohlo eventuálně vadit, tak mi ty scény násily přišly trošku exploitační. Jako. Ale zase Martin na to měl co říct, takže nevím, jestli bys mohl to tady zopakovat, co si o tom myslíš.
Já už jsem to ti říkal, ale přijde mi, že je to nějaká jako věc, která je pořád problém v naší české společnosti a ta exploitace zdánlivá možná pomáhá to téma otevřít, což mi přijde, že už se děje, ale k tomu se ještě vrátíme.
Já teďka přemýšlím, jak to myslíš, jako tu exploitaci, jako že je, tam bylo moc explicitní to násilí, ano. Nebo že že myslíte, že to bylo jako, že to je aspekt, který je jako špatný, že tam to bylo...
To byla moje první reakce, jako moc jsem nad tím nějak nepřemýšlela, ale je to jako komplikované o tom mluvit. Na jedné straně, ok, dovedu si představit, že chtěli tu realitu, jaká byla, prezentovat dost jako, nevím, bez nějakého růžového filtru. A na druhé straně mi to přišlo, jako, že by to mohlo být jako všechny ty tahání za vlasy, znásilňování a tak, je prostě jako každý díl to obsahuje, chápeš, takže mi to přišlo jako takové, já že jako, to mohlo být takové exploitační. Víš?
Jo, rozumím, já skoro bych i řekl, že to mohlo být jako, a teď nechci říct jako kvůli nějaký senzaci, ale naopak jako mně to přišlo ještě málo naturalisticky.
Málo, okay.
Jo, a to jako nechci teďka, abych působil jako úchyl, který by se tam vyžíval v nějakém násilí, jako to vůbec ne, ale samozřejmě všechny ty scény byly šokující a vlastně dost jako přesvědčivý a v tu chvíli mě jako mrzla krev v žilách a nebylo mi jako příjemně se na to koukat. Zároveň ona i ta herečka vlastně mladé boženy to tam v nějakém rozhovoru.
Anna Kameníková, sorry.
Děkuji.
Ne, to
je dobře, že skáčeš. Tak ona to tam v nějakém rozhovoru popisuje, že tady ty explicitní scény jako byly jako velmi nepříjemné, což jako je naprosto pochopitelné. Teď už bychom se možná bychom přeskakovali ve scénáři, my jsme si udělali, přátelé, jako osnovu, takže já mám tu tendenci přeskakovat, takže já už to nechám zase trochu plynout, takže mluvte teďka vy dva, prosím.
No, já bych se hned vrhl do ideologického obsahu tohoto seriálu, ne? Jak říká Slavoj Žižek, vše obsahuje ideologii i plechovku od Coca-Coli, tak co, bylo to feministický nebo ne?
Já si myslím, že to rozhodně bylo feministické. Nevím, proč by to nebylo feministické. Já si myslím, že to feministické je, jenom protože se ty scenaristky, ten celý tvůrčí tým žen, mužů, kteří na tom pracovali, že se snažili tu Boženu sportretovat jako komplexní bytost, která měla své plusy a minusy a prostě neidealizovali, což si jako myslím, že Boženu Němcovu se hodně jako idealizuje nebo se jí paternalizuje jakožto jako jedinou ženu v českém kanonu, teda nejsem bohemistka, ale já si myslím, že pokud není jedina, tak je jedna z mála žen v tom kanonu a myslím si, že prostě jako, že tam jako v portrétu jako komplexní bytost, to se mi líbilo.
A co jsou podle vás nejsilnější feministické momenty toho seriálu? Majko?
No, já se můžu. Tak já si myslím, že samozřejmě jako ty repliky její a to, jak ji prostě stvárnili Jana Kameníková i Anja Geislerová, že si myslím, že si fakt jako, že se jim podařilo spořadovat tu Boženu Němcovou jako velmi svobodomyslnou ženu, která si nějak šla za svým a občas jako nebyla dokonalá, byla sobecká, dělala si věci, které chtěla prostě na úkor ostatních a teďka, co byla jako nejvíce feministický moment, nevím, ale já si myslím, že to byl každý moment, ve kterém se nějak dokázala jako postavit proti svému manželovi, který byl takový jako fakt control freak a myslím, že byl hluboce jako nešťastný z toho, jak si s jakou ženou jako žil. Myslím si, že někdo byl tak velký mačo, že jako že se mu strašně těžce žilo s někým, jak byla Božena, která byla nadprůměrně svobodná a měla neuvěřitelnou tíchu po svobodě.
Já myslím, že v rámci těch 4 epizod se ta postava nádherně vyvíjí a je to tam v tom filmu velmi, velmi dobře zachycený. Krom manžela, tak i v té první epizodě ty rodiče jako jsou velmi výraznými autoritami, zejména samozřejmě otec. V každém tom jednom ze 4 dílů prostě naráží na nějaké bariéry, ať už je to prostě fyzická agrese, ať už je to morálka těch lidí v jejím okolí, ať už jsou to prostě nějaké konvence, které jako svazují na konci, že jo, třeba ten farář, který tam prostě vystupuje jako nějaká duchovní autorita, která jako požaduje, aby psala do nějakých těch katolických čehosi a podobně, jo. Takže tam těch rovin, proti kterým prostě ona musela nějakým způsobem vystupovat, je celá řada. No.
Mně se strašně líbilo, jak Božena se tady jeví jako úplně intersekcionální feministka, to musím říct. To je asi ten nejhezčí feministický moment v tom seriálu, když ta Božena požaduje tu rovnost mezi tou hospodyní a služkou, že byla taková jako velmi egalitárně naladěna.
Konkrétně tady ten bod je tam vlastně i v takovém rozporu, že ona napsala hospodyně na slovíčko, ale zejména v té poslední epizodě je to v jako ostrém kontrastu s tím, že jí tam vlastně její dcera slouží. Jo? A to tam jako vlastně působilo dost divně. Každopádně k těmhle těm věcem se určitě ještě vrátíme. Napadá tě ještě, Majo, nějaký jako další jako silný feministický moment, který ti jako zarezonoval, utkvěl v paměti? Nebo...
Možná bylo hezky, když v té první epizodě, když ona se proházela po té louce s Němcem, který našel na tom stromu ležet, a potom ona oznámila, vezmu si vás, a on mu řekl, vy mě. To bylo takové jako fakt vtipné.
Já rozumím, to byla moc pěkná scéna. Já bych ještě dodal, že teďka v té poslední epizodě, jak už tam jako dochází jako k té katarzi toho jako útlaku vlastně, nebo jak to tam prostě vrcholí celý ten film, tak to byl vlastně první, možná jako jediný moment, pokud si dobře pamatuju, klidně mě opravte, kdy ona jako fakt fyzicky a nějak jako aktivně vystoupí proti jako té roli, do které prostě společnost tlačila, nebo obecně se to taky asi považovalo za jediný možný, přijatelný, tak ona tam prostě jasně dá najevo, že nešahej na mě, prostě mám tě plný zuby. Teď je jako možná otázka, a nechci to relativizovat vůbec, ne, jako, že přijímám to i jako filmařskou licenci a je v pořádku, že to takhle natočili. Ale i tak mě prostě běží hlavou, jestli tento konkrétní moment jako by byl v polovině 19. století možný. Jo, samozřejmě nejsem historik, nevím, ale tady ten moment mi přišel jako nejvíc jako
z 21.
století. Jo, ano, přesně, jo, tak. Děkuju.
Podle něčeho to Marišu napsat museli, ne?
Marišu?
No, to taky se vzepře a otraví svého manžela.
To je pravda, no. Takže myslím, že je skutečná Němcová byla tady obrozencům vzorem pro další literární díla. No?
já si myslím, že prostě, hele, každý má nějak jako silný nervy, ale prostě děti prostě rupnou a fakt klidně skočíš pak z okna a utečeš tou manželovi, tak to muselo nějak eskalovat, no.
Tak já si nemyslím, že ona byla až tolik jako závislá na tom Němcu, jako některou dobu jako žili i z toho, co ona napsala, že jako...
No, rozhodně, jako tadyhle ta rovina ekonomická mě na tom prostě fascinovala asi na druhém místě, chtěl jsem říct nejvíc, ale ono těch rovin je tam jako spoustu, takže na mě tam třeba přišla silná i ta epizoda, nebo ta epizodní scéna, kdy se vlastně setká s Dobromilou Rettigovou. Tam to bylo vlastně tak krásně vykreslený, kdy ona tam mluví o té své dceři, která je ta operní pěvkyně, nebo co. Yeah. A ona tam vlastně říká, já chlapi nepotřebuju, jsou s nima jenom potíže, já mám prostě dost peněz. A v tomto bodě mi to vlastně přišlo jako nejzajímavější z toho, že tu emancipaci si i v tom 19. století mohli dovolit pouze prostě lidi, kteří na to měli prachy. Takže zase se prostě dostáváme k tomu prostě klíčovému momentu, že ten třídní rozměr je tam prostě naprosto neodmyslitelný. Jo? A ono to tam je potom ještě v jedné scéně, my si ji vybavíte, ona pak byla i v těch trailerech, kdy oni se vlastně stěhují z Litomyšle, jedou tam na tom povozu po té louce, mají tam ten nábytek a ona tam prostě, tato dcera tý Rettigový tam projede v kočáru a jenom tak se na sebe podívají a já nevím, jestli si ten moment vybavujete, tam, ono to tam totiž fakt proběhlo jenom na chviličku a mě to až z těch ukázek jako vlastně se cvaklo, že to je ona, že to je ta pěvkyně, ta dcera té Dobromily.
A přijde mi, že ty scenáristky s tím vědomě pracovali, protože i teď v rozhovoru nedávno řekli, že považují Božonovcovou za utopickou socialistku a za někoho, kdo chtěl rovnost pro všechny, že to, myslím, že ty scény jsou tam schválně, že vlastně ukazují tu její zkušenost s třídními rozdíly. A zároveň jako ukazují, že Božena Němcová byla prostě nějaká jako no, možná i levicová ikona, jo? Průkopnice nějakou myšlení o rovnosti sociální, což mi přijde dobrý.
Ostatně
odvážný krok jako na seriál České televize.
Jo, já si myslím, že tadyhle ta rovina jako to není prostě devíza poloviny 19. století. Já si jako myslím, že co se týče nějakého jako ekonomického násilí, tak to je prostě i tady v 21. století pořád jako poplatné, no, že chvíli, kdy jeden člověk v domácnosti drží kasu, tak je to prostě vždycky průser. No.
A když to domácí násilí nám pořád zůstává, k tomu se ještě vrátíme. Jako možná jediné, co se posunulo, jsou možná ty zákony.
No, je to pravda, nevím, jak moc jste zkoumali to pozadí, nebo jestli, protože tady to musím vypíchnout, já jsem se na to koukal vlastně na webu České televize a oni pod každou tu epizodu měli takový třeba 10-minutový jenom rozhovory s historikama nebo s nějakýma literárníma vědkyněma a podobně. A tam mi to přišlo super, že to jako rozebírá jednotlivý tady ty aspekty. Koukali jste na to tady přikývuješ?
Já jsem na to koukala, ano, je tam toho materiálu i více, jsou tam různé interaktivní mapy, což mě strašně potěšilo, protože si uvědomila, že to pro ně rozhodně větší projekt, než jenom ten seriál. Mm-hmm. Že to se rozhodli jako fakt z toho ujmout pořádně.
Jo, to je skvělé. Chtěl bys ještě něco vypíchnout tady k té ekonomické rovině? Napadá ti něco, co jsme třeba ne.
Asi ne.
Majko, jasně, něco chci zeptat. Ty jsi se narodila v Jugoslávii a máš chorvatské občanství. A jak na tebe působilo národní obrození, které bylo vykreslené v tom seriálu?
Velice pozitivně. Moc se mi to líbilo. Něco takového existovalo i v Chorvatsku. Teda jako byla to velká věc, která má pro Chorvatsko stejný význam, jak tady pro Česko. Nicméně my jsme taky tu ženu, která byla součástí toho hnutí, taky měli jenom jednu. Já jenom řeknu, že se jmenovala Dragojela Jarnevič a pocházela z Karlovce, což je trošku jako jižněji od Záhřebu. A ona se nedostala do kánonu tak, jak se dostala Božena. A málo Horvatů a Horvatek je zná, nicméně teďka nedávno dostala jeden obrovský murál. V Chorvatsku má taky svoji sohu, což je jako krásné. A ta její díla jako nejsou tak populární, ale její deník je neskutečně důležitý dokument jako pro nás. A jsem velmi ráda, že když jsem studovala, já jsem studovala chorvatistiku, což je jako chorvatský jazyk a literatura na univerzitě, na filozofické univerzitě v Záhřebu a tam můj profesor jako novější chorvatské literatury věnoval jednu celou přednášku jenom Dragojele Jarneviče, což bylo fakt neskutečné. On říkal jako že by zrovna jako nikomu jinému nevěnoval tolik času, protože to byla strašně velká nespravedlivost, že je to nespravedlivé, že se o ní nemluví více, takže jako ať se vrátím trošku jako k té otázce, kterou si mi položil Martina, je mi to známé, znám tu euforii ohledně takového momentu a vím, že prostě všechny ty díla jako byly takové jako utilitární, naivní, ale dovedu si představit, jak moc je to důležité, takže ano.
Filipa, co ty, jak ty, co by nihilistický anarchista vnímáš národní obrození, jak bylo vykreslené v tom seriálu?
No, děkuju, že se mě ptáš, já jsem nad tím hodně přemýšlel při sledování těch scén, kdy se to tam to vlastenectví, jako když se to tam propírá a jako první ve mně rezonoval prostě opravdu divák na 20. století, když jsem si prostě dával do kontextu všechny ty posrané manifesty někde, no. V dnešní době prostě vlastenectví je něco, co je mi úplně cizí a považuji to dokonce až jako za něco jako patologického. Tak tadyhle jsem si musel připomínat ten kontext, kdy Češi byli nějakým způsobem v kulturní menšině a ten hegemon byl někdo jiný a bylo to opět jedna z epizod našich dějin, kdy jsme byli pod nějakým útlakem, takže...
Já si myslím, že tam je hrozně hezký vidět, jak zacházeli s Čechama. Je to říkal ten syn Němcové. Tak co, tak se vykašlu na školu a půjdu na zámek dělat zahradníka. No, tak to byla prostě těch role těch Čechů v té době v tom rakouském impériu. Zahradníci, utírání posraných zadků koní
a fízly.
No, já jsem jenom chtěla říct, že jak je to zajímavé, že si prostě jako takového věci, nevím, nějaký patriotismus, nacionalismus, můžeme tomu tak říkat, jako vždycky jako přivlastní lidi, kteří tomu přidají šovinismus, takže jako to, co máme dneska, podle mě nejde nějak vůbec porovnávat s tím, co se nám asi aspoň v tom seriálu jako prezentovalo. Já si myslím, že spíš tu paralelu bych nějak viděla v dnešním světě, ve kterém jsme stále jako trošku pod nějakým imperialistickým tlakem, který přichází z západu. Teďka nechci jako znít jako extrémně jako anti-EU, anti-západ, ale nevím, myslím si, že ty produkce v malých, že ta jako literární produkce v menších slovanských jazycích, jako že stále jako máme tu povinnost se o to starat, protože jako to trošku jako ty malé jazyky jako postupně jako fakt umírají, takže nevím, jak to vnímáte vy, ale přijde mi taky jako strašně důležitý.
Jako myslíš v kontextu globalizace a používání anglicismu v dnešním jazyce, kdy furt něco čekujeme a máme briefingy a brainstormujeme a tak?
Myslím si, že to jako zrovna ne, protože si myslím, že jako se přirozeně ten jazyk vyvíjí a to jako asi... Já si myslím, že se nejde zrovna jako vyhnout těm věcem, ale myslím si, že se spíš jako, když jsme pod tak velkým vlivem nějaké zahraniční kultury, že trošku ztrácíme tu vlastně. Nevím, jestli nezním úplně jako
konzervativně.
Konzervativně.
Ne, já tomu docela rozumím. Já si myslím, že si může vzít z toho národního obrození velkou inspiraci. A nemusíme to nazývat nacionalismem, klidně to nazveme lokalismem, ale ty jsou tam prostě dvě složky, které mi strašně chybí u dnešních patriotů, jako je Daniel Landa, kterou nebudeme jmenovat. Je to třeba antiimperialismus, jo? Prostě jako bytostný odpor proti útlaku malých národů, ale bez nějakého šovinismu. Jako neviděl jsem, že by Němcova se hojila na Romech nebo na muslimech. Pokud nás poslouchají nějací vlastenci, tak by měli jako možná popřemýšlet nad tím, jako odkud se bere jako ten útlak. Jako dneska ten útlak je jednoznačně veden ze strany nějakých národních korporací. A ze strany kapitalismu, že jo?
Zase nedělejme ale iluze, že kdyby ty korporace byly národní, takže by to bylo nějaký lepší. Já si myslím, že korporace je špatná bez ohledu na její původ anebo rozsah, ale dobře. A možná vypíchneme nějaký další ideologický bod, nebo se tady zdržíme ještě v tomto
Ne, klidně můžeme.
Dobře.
Jako, co mě teda zaujalo, že Božena Němcová v tom seriálu vykreslena jako hedonistická alkopankačka, to mě teda zaujalo.
Ano, a tím jako hodně osciluje ta poslední epizoda, jak to na vás působilo? Chlastat no future na srad.
Hele, jak jsem říkala, komplexní osobnost, dobře, že to tam bylo. Mě to jako upřímně jako nevadí. Já jsem si vědoma toho, že prostě můžeme mít vzory nebo lidi, které objevujeme a budou prostě mít nějaký svůj stín. Byla, jak jsem říkala, měla ten aspekt svého života, který nebyl jako vždycky úplně nejideálnější.
Jako zas můžeme polemizovat, jako do jaké míry je to jako autentický, do jaké míry si to přikrášlili ty scenáristky. Na druhou stranu já to prostě jako tak nějak vnímám jako prostě logický rozuzlení. Ti obrozenci taky byli tak trošku bohémové, že jo?
Právě to jsem chtěla říct. Já si myslím, že vždycky, když si nějak představujeme nějaké typické spisovatele, autory významných díl a tak tomu vždycky nějak vždycky se k ním hodí nějaký bohemský způsob života, protože to je přece to, co jim umožňuje, aby byly tak jako plodny a tak dále, ale myslím si, že to je ten archetyp nějakého mužského spisovatele. U ženy je to něco, ok, to je bod, na který teďka budeme přemýšlet, proč tak pila, měla přece 5 dětí, ano, měla, ale prostě jako vedle, jako žila životem, který jako možná nebyl nejlepší pro její zdraví a pro její rodinu, ale kolik takových lidí bylo v historii, kolik umělců, malířů mělo nepřiznaných dětí prostě všude, v každé vesnice a prostě jako není to něco, nad čím jako polemizujeme, chápeš?
No, já to nemyslel tak, že nad tím jako chci polemizovat, nebo že mě to šokuje. Já to spíš jako i říkám v kontextu toho, že Božena Němcová je pro mě ta bába z 5 báby, jo? A tady je najednou prostě fakt vykreslená úplně jako v jiném světle.
Jako je ten kámoš na koncertech, ke kterému moc nechceš jít blízko, protože po tobě jste drobáky.
No, nebo tě zrovna polil pívem, víš co? Ale jako zase říkám jako super, prostě tady ten jako školomecký přístup prostě ostatně čemukoliv, jo, k jakýmkoliv historickým osobnostem je jako škrobený a nejde o to, že tadyhle to je prostě ve fresh a sexy formě, ale je to i prostě bez nějakého jako pozlátka. Jako.
Díky, že to říkáš, protože tam alkohol je zobrazen na dvou rovinách. Jednak jako pojítko těch jako vlastenců, kteří se potkávají v té hospodě a organizují se. Mm-hmm. A pak je tam ukázaný jako alkohol, jako který akceleruje chudobu. Jo? To je ten moment, kdy radši Božena Němcová chlasta, než aby nakrmila své děti. A pak i alkohol, i tvrdý alkohol, který akceleruje to domácí násilí, znásilňování. To je hodně dobrý. A jsem rád, že to tam bylo, protože to je jako větší téma než Božena Němcová. To je téma celé naší společnosti.
A tak. No.
Teď bych možná trochu popojil. Zachytili jste nějakou jako veřejnou debatu nebo nějaký jako veřejný vstup hodně toho seriálu, Majko, Filipe?
Hodně, ano, hodně věcí. Ne všechno je příjemné. Já si myslím, že 70% veřejné debaty je taková jako fakt rozčilující. Ale zajímavá, velmi zajímavá.
A můžete dát nějaký příklad?
A zaznamenala jsem rozhovor v iDnes nebo aktuálně.cz, ve kterém jedna novinářka vedla rozhovor s paní režisérkou a ptala se jí, jestli si nemyslí, že zpracovávat, že to byla chyba, že feministicky zabarvené téma, jako je Božena Němcová, pozor na tu formulaci, zpracovával tvůrčí tým jenom žen, jestli se nebali ztratou nadhledu.
Jestli jim nechyběl mansplaining.
Já jsem to potom poustla na svůj profil a přesně to jsem formulovala to, Filipe, jako jestli nebali jste se někdy ztratou mansplainingu. Tak to mi přišlo jako fakt jako velmi, velmi dobrý příklad toho, že česká veřejnost ani na to není asi připravená. A myslím si, že to, co jsem si četla, jako normálně nečtu komentáře, ale co jsem si všimla, že jako lidi fakt jako nejsou schopni tu, uchopit tu Boženu, jak byla tam sportretovaná. A to je ta komplexně Božena, že není to ta hudák paní, jak říká Lucie Jarkovská ve svém článku, který vyšel minulý rok na výročí jako narození Boženy Němcové. Ani nebyla ta, nevím, děvka, prostě byla něco jako mezi, nebo nevím, jestli o tom můžeme mluvit jako o něčem mezi, jako to není ani ideálně, není ani úplně démon, takže jako myslím si, že lidi měli prostě problém s tím, jako i dívat se na sexuální scény, že na to, že prostě jako Božena Němcová měla aktivně sexuální život a že byla výrazná, jak je tam sportretovaná. Myslím, že to určitě musel být pro lidi šok. Však to je jako kanon, jako něco, o čem se mluvili, o čem se učili jako od základky, takže tak.
Stovky komentářů na Facebooku k titulí Boženu Němcovou jako běhnu.
No.
A přátelé, ani jeden komentář, který by pohejtil trochu pana Němce, který taky nebyl úplně věrný v tom seriálu.
No zároveň já bych jako řekl, že tadyhle ty diskuzní žumpy prostě připomínají tu Pavlač toho 19. století. Žádný výrazný hlas nekritizoval to domácí násilí.
No.
To sexuální násilí, který tam prostě bylo páchaný úplně, no, já proto nemám prostě slova, jako fakt nechutný.
Normálně se odehrává znásilňování v manželství a objevují se v té veřejné debatě, obzvlášť v komentářích, a zejména ženy, to mě překvapuje, které říkají, no tak si to zasloužila. Byla prostě nevěrná manželovi, když měli spolu děti, dobře i tak.
Nikdo si nezaslouží znásilnění.
Strážkyně patriarchátu, nebo nevím, jak prostě nazvat tady ten hlas jako ve společnosti.
No, já si myslím, že seriály, jak je to, jak veřejné debaty, jak je tato, jak je, nevím, veřejná debata, Radí Muzel a tak dále, prostě to jsou jediné cesty. Jako já si myslím, že to je jedna cesta, jak do toho dospět.
No, já si myslím, že takovéhle filmy můžou prostě rozhrábnout to bahno a pořádně to rozvířit, a když to prostě povede k nějakým jako kritickým reflexím, aspoň u části diváctva, tak z toho budu mít určitě radost.
Objevovali se na internetu komentáře typu musel jsem to přepínat, ten televizní program. Moji dva synové v závorce 9-14 let. Není to pro ně vhodné, tyto erotické scény. Co jim mám říct?
Ty jsou už 5 let na Pornhubu, určitě.
Normálně dospělí lidé se v komentářích vyznávají z toho, že stále nejsou schopni mluvit ani o své sexualitě, ani o sexualitě žen, ani o sexualitě nikoho jiného. Fucking 19. století pořád tady, ty vole.
Ale středověk neskončí.
Ale možná za to jako televize obecně. Já si myslím, že jako scény znásilňování a scény násilí obecně jako, že se snadně jako dostanou do televize, než scény nevím, nějakého konsenzuálního milování se.
Nebo netoxického vztahu.
Jo.
Jasně.
Kterých tam bylo fakt hodně. Já myslím, že to jsou jako fajn scény, tak prostě jako nevím. Ukazují tam prostě ten women's pleasure, prostě což normálně jako já si myslím, že jako lidi na to nejsou fakt jako připravení ani zvyklí. Jako je to fakt jako divné teďka mluvit v roce 2021, že někdo není připraven podívat se na to, že žena si užívá sex, ale asi to tak vypadá, že to tak je, že ty lidi se to fakt jako na to nemůžou dívat.
No rozhodně i tadyhle tu rovinu tomu seriálu nemůžeme přijít a opět jsem rád, že to tam prostě takhle bylo explicitní a že to prostě dává faca na ty šosácký morálce.
A považte, jí bylo kolik, 14 nebo 15, když jí tatínek přivedl k oltáři, předal ruku panu faráři a pan farář předal ruku panu Němcovi. Oni se jí prostě předali jak krávu, pak jí tam ještě obvázali tu ruku jako na symbol prostě fakt...
Toho, že bude svázaná.
Že bude fakt svázaná až do smrti. To normálně regulární bondáž. A tahle paní, která za celý život si neměla kontrolu nad svým tělem, nad svým emocionálním životem, si teda najde nějakýho mladého básníka, do kterého se bláznivě zamiluje a vyspí se s ním. A lidi za to pohejtí do prdele. Já bych snad čekal, že bude jako pohoršení nad tím, že provdáváme nezletilé lidi prostě bez jejich vůle mužů, ne, že je někdo, že mají rád sex s někým, s kým není v manželství.
No, ostatně tady to pohoršení prostě logicky vyplývá z toho, že to v té dané době bylo normální a bohužel jsme se přesto nějakým způsobem za dalších 150 let nepřenesli. Jako to mě na tom přijde opravdu smutný, no.
Jo, protože Božena Němcová říká, no tak kdybych tak mohla žít za 200 let, ty vole, no tak to nevím, jestli bys fakt chtěla.
Jasně.
Co si myslíte, jak by Božena, jak by vypadal život Boženy Němcové, kdyby bydla a byla teďka naše tady...
Naše soudružka.
Naše soudružka. Chtěla jsem říct, že jste spolubydlice nebo kámoška, ale pomohl si, myslím, děkuji ti.
No, já si myslím, že by z toho byla asi dost znechucená, jo, protože vemte si teďka pár týdnů zpátky, co proběhlo Dakar Sisters, jo,
jo.
Sestry Kolcovi, a pardon, já jsem, už jsem se prokázal, že ty jména mi dělají problém, a no to je prostě hnus, jo, jako to je, nemusíme to tady rozebírat, byť samozřejmě jasně. Je to taky součást jako nějakých aktuálních dění, ale...
No prostě ve zkratce ty vole, týpek řekl, že můžeme stojí péro vole z nezletilých dvou černošek, šílený.
No a jenom to prostě dokresluje to, že ty vole Božena je vole pohoršení, no tak jako jasně, že bude pohoršení v kontextu společnosti, která prostě je schopná takovýhle jako patriarchální bullshit jako reprodukovat, jo.
Já si myslím, že by možná měla svobodu v tom, že by mohla žít v nějakém stabilnějším vztahu, že by si mohla vybírat jako partnery volněji, že by možná, nevím, dokážu si jako představit v nějakém polyamorickém vztahu, v kterém by byla fakt jako šťastná a že by snad jako dostávala nějakou lepší podporu a mohla vydávat vlastně a tak, takže... Takže tak, ale myslím, že ta politická situace a situace žen jaká je, že by ji překvapilo, jak moc se to jako nezměnilo od té doby, co byla, co žila. Teďka jako myslím o to, že by se znovu narodila, to je dost romantický.
Nebo hinduistický. Myslím, že je čas na píseň. Majko, co si nám vybrala?
No, společně jsme vybrali písničku od Bikini Kill, Rebel Girl, protože žena je taková naše rebelka.
She got the hottest track here.
Tak, blížíme se do finále, přátelé. Co si myslíte o Božině Němcové? Pojďme to shrnout na základě tohoto seriálu.
Tak, Majko, prosím.
Tak já řeknu, že si myslím, že to byla úplně výborná osobnost, velmi inspirující. A jak jsem říkala na začátku, že mě ten seriál dokázal přesvědčit, že si mám přečíst tu babičku v originále. Já jsem četla jinak Bakicu. Což je jako babička v chorvačtině. Já si myslím o Boženě Němcové stejné, co si o ní myslí Věra Hytilová, že byla napřed. A teď jsem si uvědomila, že jsem zapomněla říct, že Věra Hytilová taky měla natočit film o Boženě Němcově, ale nakonec ten film údajně, to je drobě, já si jako úplně nevím, jestli je to úplně pravda.
Ale pouštějeme se do spekulací.
Dozvěděla jsem se, že si nakonec místo toho filmu vybrali obecnou školu.
Takže místo feministického filmu o feministce vybrali film o toxickém mužství. Nádhera. Filipe, co ty si myslíš, že bude něco?
Já jsem se na střední zařekl, že si babičku rozhodně nepřečtu. A teďka jsem změnil názor. A rád bych se ještě jako vrátil k samotnému tomu seriálu, protože tolik rovin, tolik prostě... jako nejednoznačných prostě charakterů, se kterým si vlastně nemůžete ani identifikovat, ani hejtit, jako opravdu moc pěkná, jako jak scénaristická, tak prostě režijní i dramaturgická práce, jako fakt super. Takže asi tak. Co ty, Martine?
No, já si myslím, že Božena Němcová byla levicová ikona, radikální feministka, průkopnice polyamorie. Myslím si, že dneska je tady pro všechny skvotery, skejťáky, pro všechny levičáky, pro všechny anarchisty, pro všechny feministky, pro všechny lidi, kteří nadávají do feťáků, je tady pro všechny ty lidi, co jsou na okraji společnosti. Božena Němcová nebyla žádná konzervativní ikona. Měli bychom ji vzít z pařátů nacionalistů a škol a nudných literárních učebnic a vrátit ji tam, kam patří, prostě na ulici, do protestu, a měli bychom si ji vzít zpět.
Já si myslím, že by si směl vyrobit nášivku Boženy Němcové a dát si ji na džísku.
Možná to udělám.
Tak jo, já myslím, že to jsme asi vyčerpali naše boženo-němcovské téma. Tak páčko.
Asi jo, jo.
Čauky mňauky.
Čauky mňauky.
Příště už to budeme párci, zdarec.
Ahoj.